विश्व कोंकणी संस्थेच्या learnkonkani.com वेबसाईटाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. विश्व कोंकणी केंद्राचे स्थापन आनी वेगवेगळे कार्यावळीचे विशयाचेर हातूंत तुमी वाचले. येया आतां आमी पाठ शिक्या. पाठ 28, Lesson 28 A. आधुनीक जिणेचीं शब्दां. वर्ड्स अँड एक्सप्रेशन्स इन मॉडर्न लायफ. मन आसल्यार वाट आसा. वेर देर इज अ वील देर इज अ वे. पैशेच सर्वस्व न्हय. मनी इज नॉट एवरीथिंग. तूं सांबाळून वच. यू गो केअरफुली. पद आयकूंक बरें लागता. नायस टू हियर सॉंग. देशाचे कानून पाळचे. ओबे द लॉ. आतां खूब पावस आसा. There is heavy rain now. म्हाका माफ कर. Pardon me. तुजी भलायकी सांबाळ. Take care of your health. तूं खंय गेलो? Where had you gone? फुलां पळोवंक सोबीत. Flowers look beautiful.